Šovakar Rīgā pārdurta ūdensvada dēļ pamatīgi aplūdis Kārļa Ulmaņa gatves posms netālu no tirdzniecības centra Spice. Tā informē uzņēmumā Rīgas ūdens. Negadījuma dēļ pat laban ir slēgtas divas braukšanas joslas Jūrmalas virzienā. Autovadītājiem jārēķinās, ka rīt no rīta, braucot pa Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrmalas virzienā, transportlīdzekļu kustības ierobežojumi tiks saglabāti. Lai gan Daugavpils domes deputāts un mēra pirmais vietnieks Rihards Ēgims no politiskā spēka mūsu partija šodien paziņoja, ka izstājas no koalīcijas ar Saskaņu, pagaidām mēra maiņa vēl nav gaidāma. Tā pavēstīs saskaņietis pašreizējais pilsētas galva Andrejs Elksniņš. Dome turpināšot strādāt arī bez koalīciju pamatušiem deputātiem. Amatu pamat neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Sarmīta Villere. Viņas pēdējā darba diena dienestā būs piektdiena, 25. augustā. Pēc valsts ieņēmumu dienesta piemēroto nodrošinājumu atcelšanas šovakar ir atjaunota sludinājumu portāla SSLV darbība. Par to informējas uzņēmuma interneta valdes loceklis Juris Līnis. Citviet pasaulē Maskavas Basmannijas rajona tiesa noteikusi teju 2 mēnešu mājas arestu teātra Gogoļa centrs galvenajam režisoram Kirilam Serebreņikovam. Viņam Krievijas izmeklēšanas komiteja izvirzījusi apsūdzības par krāpšanu īpaši lielā apjomā. Glābējs Ziemeļīrijā no aplūdušām ielām un mājām izglābuši 10 cilvēku, kur spēcīgas lietavas izraisījušas haosu. Sinoptiķi informēja, ka dažās vietās mazāk nekā 9 stundu laikā nolīs 63% mēneša nokrišņu normas.